Jānis Ezeriņš, Pundurītis. Es vaicāju draugam, kas maldina tevi visvairāk? Un viņš atbildēja, sieviete, un piebilda, vēl atmiņas. Bet sieviete ir skaista, kad viņa ir jauna, un atmiņas vien tad, kad viņas vecas. Lūk, aizvīs lielceļi, es staigāju pa tiem, un neviena seja nav man pazīstama. Es pazīstu tikai šos ceļus, kaut gan daudz mazu taku pievērpušas klāt jaunas vasaras. Birzes pastiepušās divreiz lielākas, bet viņas vairs nav tik jautras, jo uz viņām sāk acis mest koku tirgotāji. Ezers guļ ielajā, un baznīcas torņi vēl aizvien grimst klusā dzelmē. Man prātā, kā rimts tur peldoties gāja baznīcā. Tiesa gan viņš nemācēja to lāgā izdarīt, jo ar pirmo dievbijīgo soli tornis šūpodamies apgāzās. Bet reiz viņš gāzās tik nelaimīgi, ka jaunais dievlūdzējs vairs krastā neiznāca. Tagad tornis stāv atkal taisni, jo ir tik kluss, un nav pat nevienas laivas uz līmeņa. Tas nozīmē, ka arī vecā draudzes skola ir tukša, un es droši varu tur iegriezties. Man laika pietiek. Pulkstenis ir tikai trīs. Dziļš vasaras brīvlaiks iegūlies vītušās mējās, kuras es redzu jau caur logiem, un tas padara mani tik drošu, ka es atveru durvis. Šinī galā nav neviena. Es kāpju vēl augstāk, kamēr nonāku vecā klasē. Tur durvīs es apstājos. Bet tad jau es domāju, cik godīgi bērni tagad staigā uz skolu. Visi soli stāv kā pirms 15 gadiem. Bet mēs tos izvandījām vienā stundā. Tikai ķeizera vairs nav. Un viņa vietā gaišs plankums uz sienas. Bet tā jau nav bērnu vaina, to es labi zinu. To izdarīšu vecie palaiņi, vecie solu griezēji. Nu re, te pašā priekšā sēdēja Rudzons. Viņš nebija mans draugs, bet tagad viņš ir liels vīrs, sūtniecības sekretārs. Jā, viņam bija labs rokraksts. Un tad nāca Grieze un Kāpostiņš, bet ceturtais neatceros. Viņš tomēr bija atgadījies tik godīgs, ka grūti viņu atminēties. Un tur, lūk, viņi sēdēja visi pēc kārtas. Liepiņš, Grundulis, Sesks, Zilevits. Grundulim bija viena acs zila, otra brūna. Un ar tām viņš apgāz uz mutes kādu dabas mācības stundu. Bet citādi viņš nebija liels gāzējs. Tur pretim Zilevits svieda gar zemi visus draugus. Un nesen komandējot pulku, viņš mācējis atsviest arī ienaidniekus. Es nezinu, vai tagad ir cieņā laba uzvešanās, bet toreiz laba uzvešanās vien nederēja nenieka. Vajadzēja teicami uzvesties, vajadzēja uz pieci, un ja kāds par to šaubās, tad te ir tik daudz pierādījumu. Lūk, tā ir tā pati nagla, ar kuru es Marijai Riekstiņai piesitu bizi pie galda. Viņai bija kupli mati, un mārēns puikām patika. Mums pavēlēja mīlēt Dievu un vecākus, un mēs mīlējām arī visas skaistās meitenes. Un nekad un neviens to nav pavēlējis. Vai tāpēc arī nekad un nekas nav mīlēts tik stipri kā viņas? Te ir bedre, ko es ar nazi izciru Tirmas līdumnieku solā, un uz kuras viņa ierāva skabargu pirkstā. Jā, jā, un tad viņa pieskrēja man un sita, lai arī man sāp. Un mums sāpēja abiem. Es dzirdēju, ka viņa aprecējusies. Cik dīvaini, kā tas tā varēja notikt. Un tad es eju tālāk. No istabas istabā, tur palikušas tikai senās sienas. Bet kādā mazā istabiņā es ieraugu pie pavarda veco bluķīti. Dievs, tēvs, tas taču ir mūsu bluķītis. Tas ir rimta bluķītis. kā apstīpots ar dzels stīpu. Tas arī vēl tagad laikam kalpo tai pašai vecai skalu plēšanai. Man gribas apsēsties uz tā, un kamēr sēdēšu, es atcerēšos savu draugu, jo tas viss notika šinī pat istabā, un bluķītis kā tagad stāvēja pie krāsns. Rimts bija mežsarga dēls. Kad viņš pirmo reizi ieradās skolā, mēs abrīnojām viņa mazo augumu. Bet daži teica, ka viņam pašam esot sava bise. Tas viss bija tiesa, un viņš par to saņēma pilnu cienību. Bet Rimts arī nebija tik jauns, kā to no auguma varēja domāt. Tikai drūms viņš bija, un smaidīja pavisam maz. Man drīz būs 15 gadu, viņš teica. Tu esot nošaus zebieksti, drausmoja meitenes. Pērn. Un noskatījās uz viņu pētoši un ilgi. Rimts nelielījās un negribēja, ka to abrīno un vēro. Viņš ierāvās sevī, kamēr sajuta citu skatus. Tikai retumis palika tik jautrs, ka vēlās kā kamols pa soliem, līdz ievēlās mārāna kuplos matos. Tādu mežu saudzējusi. Ei nu nost, mežsargs! Es teikšu skolotājam! Un dukņāja viņu sīkām dūrītēm. Rimts aizlaidās pa durvīm. Pārnāca atkal, iejuka meiteņu pulkā un prasīja. Atminiet manu mīklu. Kas ir lielākais brīnums pasaulē? Pundurītis! Un pēkšņi viņam saskrēja asaras acīs. Viņš izmetās no klases un paslēpās istabiņā, kurā es tagad sēdu. Te es viņu sastapu vienu pie sienas piespiedušos, un viņš apķērās man lūgdamies. Nesauciet mani par pundurīti! Bet neviens taču nedomā nekā slikta. Viņi tevi mīl. Mīl? Un skolotājs? Kāpēc viņš vakar sauca mani pie kartes, lai es parādot Pēterburgu? Viņš taču zin, ka es nevaru aizsniegt šo pilsētu. Tad, ieraudams mani pavisam kaktā, viņš čukstēja, ka nekad neizaugs lielāks, ka viņš ir kroplus uz laikiem, un man ir kauns, viņš turpināja, un es nezinu, vai jūs to zināt. Mēs nezinām, Rimt, un mēs to nekad nezināsim. Viņš pasmaidīja, kā noticēdams, un meitenes arī nekā nezin. Tas pagāna meitēns. Mārēns? Nu, protams, ka nezin. Šinī mirklī mārēns ienāca istabiņā. Rimt, es atminēšu tavu mīklu, viņa teica. Nē, nē, to mīklu tu vairs nemini, es došu citu. Nu, atmini, kas ir skaistākā meitene pasaulē? Nezinu. Muļķe. Nu, tu! Bet pagaidi vēl vienu, atmini. Ko es gribu darīt? Nu, es tevi gribu nobučot. Izsaucās Rimts. Traks tu esi! Nu, mārēns metās bēgt. Tad es gāju draugam palīgā. Es satvēru mārēnu, saturēju viņu aiz lielajām bizēm, bet pundurītis uzlēca lūku šī paša bluķīša un nobučoja meiteni. Mārēns raudādams kliedza pilnā kaklā. Es vēl nepagūvu atlaist brūnās bizes, kad pa otrām durvīm ienāca skolotājs. Mēs atlēcām no nabaga bluķīša. Kas te bija? Meitene šņukstēja. Kas te notika? Atkārtoja skolotājs. Nekas nenotika, atbildēja mārēns asaru apmāktā balsī. Ne vārda neteicis, skolotājs izgāja cauri, un mēs viņam sekojām. Pēc šīs reizes pundurītis galīgi sagūra. Pa paradumam viņš vēl bieži gāja uz ezeru. Bet kādu dienu no turienes vairs neatgriezās. Mēs viņu pārnesām nešus. Mazais irbīte tecēja blakām, slaucījās dūrītē un teica, jā, jā, nevajadzēja viņu laist uz ūdeni. Pulkstenis ir pieci. Saule jau grimst uz vakariem, un es atkal soļoju pa ceļa baltajiem oļiem. Aiz muguras paliek kapsēta, kurā guļ draugs. Kapusargs stāsta, ka vēl pagājušo vasaru kāda kundze nesusi puķes uz šo kapu. Es vaicāju, kā viņu sauc. Viņš atbildēja īsi. Kā lai es to zinu? Beigas.